adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Suntem în continuare cu studiul la cartea lui Amos, astăzi capitolul al 7-lea. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste în clipa când începea să crească otava. Era otava după cositul împăratului. Și după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis: Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare, căci este așa de slab? După cum vedeți, acest capitol începe cu imaginea unor ravagii făcute de lăcuste, pe când Amos începea să se roage stăruitor la Dumnezeu pentru iertarea lui Israel. Așadar, profetul miza doar pe îndurarea lui Dumnezeu, pentru că dacă ar fi luat în calcul dreptatea sa, atunci verdictul era sigur. Până la urmă, neștiind cum va supraviețui poporul în urma judecăților lui Dumnezeu, Amos era îndreptățit oarecum să se îngrijoreze și, până să vină aceste judecăți, stăruia pentru iertare. Nu există un consens printre teologi în ceea ce privește interpretarea acestei invazii a lăcustelor. Unii spun că trebuie interpretat literal acest pasaj, că este o invazie trecută sau viitoare. Alții cred că este o mustrare mai dinainte pentru pocăința poporului, ori poate o referire la invazia lui Tiglat-Pileser al III-lea. Mai puțin contează acest aspect. Important este pledoaria lui Amos pentru popor și, mai mult decât atât, cum reacționează Dumnezeu față de propriul său popor. Atunci Domnul s-a căit de lucrul acesta. Nu se va întâmpla una ca aceasta, a zis Domnul. Am mai vorbit despre ce înseamnă căința lui Dumnezeu. Importantă este căința oamenilor, pentru că atunci când ei se căiesc, atunci când regretă și când părăsesc faptele lor rele, Dumnezeu nu îi va judeca în conformitate cu dreptatea sa, ci mai degrabă cu îngăduința sa. Aceste amenințări divine pe care le-am găsit aici în multe alte texte din Vechiul Testament sunt de fapt niște profeții condiționate, împlinirea sau neîmplinirea lor fiind condiționate de acțiunile poporului evreu, dacă vreți, de acțiunile noastre, pentru că principiul este același. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpia. Ca și în privința lăcustelor, există iarăși păreri diferite cu privire la semnificația focului. Unii cred că este o secetă cumplită, alții cred că este o invazie a vrăjmașului. Mai puțin contează iarăși aceste detalii. Cert este că se discută încă o dată despre judecata lui Dumnezeu privită prin alt unghi. Eu am zis: Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare Iacov, căci este atât de slab? Capitolul 7, repet, versetul 5. O nouă mijlocire a profetului asemănătoare cu cea din versetul al 2-lea. El mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână. Această cumpănă este un simbol al cercetării de către Dumnezeu a comportamentului lui Israel. Și Domnul mi-a zis: Ce vezi, Amos? Eu am răspuns: O cumpănă. Și Domnul a zis: Iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului meu Israel și nu-l voi mai ierta. Așadar, după cum vedeți, în ciuda pledoariilor lui Amos, regatul de nord nu va fi curțat. Se lipise mult prea mult de idolatrie, de multe alte păcate pe care le-am prezentat și pe care le voi mai prezenta din cartea lui Amos și nu numai. Așadar, în ciuda acestei mijlociri, păcatul lui Israel era atât de mare încât, până la urmă, va fi cucerit de către asirieni și Israel va fi dus în captivitate. Înălțimile lui Isaac vor fi pustite, versetul al 9-lea, sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate și mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia. Atunci Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel: Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel, țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. E foarte interesant ce se întâmplă de aici înainte. Amatia este un preot. Trebuie să înțelegem că solia lui Amos era destul de dură. Nu putea fi primită cu brațele deschise. Pentru că a lovit în poporul Israel prin cuvintele sale, Amos a trezit și împotrivire, multă nemulțumire. Acest preot din Betel l-a acuzat pe Amos înaintea regelui. Amatia era evident un preot idolatru și acesta s-a străduit cu o anumită abilitate, cu viclenie, să facă în așa fel încât prezicerea lui Amos împotriva casei regale să pară un act de trădare. În felul acesta spera că Amos va fi cel puțin îndepărtat, dacă nu chiar pedepsit. Dar acuza că este o uneltire împotriva țării este una dintre cele mai grave. Puteai să fii pedepsit cu moartea pentru asemenea uneltire. Dar, în felul acesta, vedem câtă ură a stârnit acest profet împotriva sa, pentru că, în felul acesta, îi critica. Îi lovea în punctul lor cel mai nevralgic. Căci, iată ce zice Amos, următorul verset: Ieroboam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus în robie departe de țara sa. Probabil că aici Amatia răstălmăcește întrucâtva solia profetică a lui Amos. Profetul prezisese chiar o sabie împotriva casei lui Ieroboam, capitolul 7, versetul al 9-lea, ceea ce nu însemna neapărat că regele însuși va muri de sabie. Totuși, înțelegând în mod corect ce spune Amos, trebuie să vedem că este vorba până la urmă despre o lovitură pe care regele o primește dacă nu se pocăiește. Odată ce regele este lovit, și poporul său va suporta aceste consecințe. Și Amatia a zis lui Amos, versetul al 12-lea: Pleacă, văzătorule, și fugi în țara lui Iuda, mănâncă-ți acolo pâinea și prorocește. Cu alte cuvinte, nu avem nevoie de profețiile tale. Atât timp cât preotul vorbește în fața împăratului, iar împăratul este deschis la sugestiile lui Amatia, probabil că au ajuns la concluzia că aceste spuse ale unui vizionar nu merită luate în serios. Așadar, preotul îl poate goni prin intermediul împăratului pe omul lui Dumnezeu să se ducă în Iuda, acolo să vorbească din partea lui Dumnezeu, pentru că aici nu ne mai interesează. Era, cred și eu, o încercare de a-l intimida pe Amos și chiar o încercare de a-l face să plece din țară. Nu era chiar o expulzare, dar era totuși un concurs de împrejurări, era o presiune care s-a așezat pe umerii profetului să plece din țară sau cel puțin să tacă. Versetul al 13-lea: Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului, este un templu al împărăției. Cu alte cuvinte, acolo este sub jurisdicția noastră, tu vezi să treabă, nu încerca să ne întrerupi viața, așa cum decurge ea, sau cultul, sau practicile religioase. Era un sanctuar al regelui, era un loc patronat, probabil, de rege. Conducerea divină nu avea ce să caute acolo, solia lui Dumnezeu nu avea ce să caute acolo. Așadar, mergi tu pe drumul tău, noi rămânem pe drumul nostru. Răspunsul lui Amos, cel de-al 14-lea verset: Eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine în Egipt. Fără să fie intimidat, Amos tăgăduiește insinuarea lui Amatia și afirmă despre el că nu este un profet de meserie, nu era un carierist, nu avea o carieră în acest domeniu, doar a fost chemat de Dumnezeu pentru că meseria lui era totuși alta. El își câștiga banul sau își câștiga pâinea strângând smochine în Egipt. Nu era nici măcar un fiu de proroc. Cu alte cuvinte, elevii formați în școlile profeților erau numiți fii de proroci. Amos nu fusese pregătit în vreo instituție omenească. El nu era școlit, nu era un fiu al profeților. Era doar un om școlit în mod direct de Dumnezeu și nu era produsul unui sistem. Dumnezeu l-a învățat pe Amos în singurătatea câmpiilor, a văilor, a colinelor din Iudea, acolo unde își păstorea oile și acolo unde își strângea smochinele, să asculte vocea sa și mai apoi să o transmită evreilor. Dar Domnul m-a luat de la oi, continuă Amos, și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. Cu alte cuvinte, însărcinarea era imperativă din partea lui Dumnezeu, iar Amos s-a supus. Ascultă acum cuvântul Domnului, tu care zici, nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac. Așadar, Amos vorbește cu și mai sfântă îndrăsneală. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul. Nevasta ta va curvi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviți de sabie. Ogorul tău va fi împărțit cu frânghia de măsurat. Tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de țara lui. Sunt câteva afirmații dure cele pe care le face Amos. Până la urmă, ce spune? Nu se referă la el, evident, la persoana sa. Profețirea aceasta nu afirmă că soția lui urma să devină o curvă prin alegere. Poate spunea doar că va îndura violența biruitorilor atunci când cetatea va fi cucerită și când o armată invadatoare va intra peste ei. Acest preot mincinos va fi dus în robie, Israel va fi dus în captivitate, Dumnezeu nu își va schimba verdictul pentru că un preot fals pretinde altceva. Captivitatea urma să vină peste Israelul nepocăit și chiar a venit. Nici o forță exterioară nu putea să întrerupă această judecată a lui Dumnezeu și verdictul era implacabil. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!